Kdo sodi sodnikom? Julija je državni zbor zavrnil kandidata za vrhovnega sodnika Primoža Gorkiča, sicer profesorja kazenskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Za Gorkičevo nesporno strokovnost je jamčil sodni svet, ki državnemu zboru predlaga sodnike za imenovanje. Poslanci, ki o novih sodnikovih v večini primerov glasujejo samo za voljo formalnosti, so Gorkiča kljub preverjenim referencam brez razprave in brez pojasnil s potrebno večino zavrnili kot kandidata. Zaradi julijskega izida postopka v državnem zboru se je ponovno odprla debata o nujnosti sprememb pri imenovanju sodnikov. Sodni svet je na svoji zadnji seji podal uradno pobudo za spremembo ustave in zakona o sodniški službi, s katero bi se pristojnost za imenovanje sodnikov z državnega zbora prenesla in na drugi ustavni organ. Očitno je namreč postalo, da je bila odločitev v zvezi z Gorčičem povsem politično motivirana. Pojavili so se sicer dvomi glede kandidata, ker je v preteklosti pisal plačana pravna mnenja za odvetniške pisarne tudi v nekaterih razvpitih primerih, kot je Balkanski bojevnik. Gotovo pa je imelo glavno vlogo pri zavrnitvi kandidata dejstvo, da je javno kritiziral ustavno sodišče, ko je to razveljavilo vse sodbe proti premijeju Janezu Janši v primeru Patria. Po trenutni ureditvi sodni svet preverja kandidatove reference ter njegovo strokovnost in ugotovitve ter predloge predloži državnemu zboru, ki ima zadnjo besedo v procesu imenovanja. Sodni svet je poseben neodvisen organ, ki vodi postopke kandidatur ter tako zagotavlja sodelovanje med zakonodajno in sodno oblastjo pri postavljanju sodnikov. Svet sestavlja 11 članov, od katerih 5 članov univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov izvoli državni zbor na predlog predsednika republike, 6 članov pa iz svojih vrst izvolijo sodniki. Najpomembnejše odločitve sprejema z dvotretinsko večino, kar velja tudi za izvolitev kandidata za novega sodnika, o katerem potem dokončno odloči državni zbor. Erik Kerševan, predsednik sodnega sveta, povzema, da se je v primeru Gorkič zdajšnja ustavna ureditev ponovno izkazala za neustrezno in da se sodni svet zavzema za to, da se odločanje o novih sodnikih umakne iz državnega zbora.
Da to ni ustrezno, se je pa pokazalo na nedavni, torej seji pred počitnicami državnega zbora, kjer je o uglednem profesorju prava najprej glasovala mandatno-volilna komisija državnega zbora in mu izrekla podporo, potem pa je bil na sami seji državnega zbora brez razprave, brez razlogov, ki bi bili znani, ta izjemni pravni strokovnjak zavrnjen oziroma ni bil potrjen kot novi vrhovni sodnik. To seveda kaže na to, da neka negotovost na koncu zahtevnih strokovnih postopkov, ki je povezana s političnim odločanjem v sedanji ustavni ureditvi, ni najboljša in jo je treba izboljšati. Zato smo podali predlog, da bi se ob spoštovanju načel strokovnosti in transparentnosti ta pristojnost za volitve oziroma imenovanje sodnic in sodnikov z državnega zbora prenesla na kakšen drug ustavni organ.
Kakšen bi bil ta novi ustavni organ, še ni jasno. Kot pravi Krševan, o tem že dolgo teče strokovna razprava, za zdaj pa pri nas še ni konsenza.
O tem vprašanju so že tekle znanstvene razprave in strokovne razprave, tudi kakšnih 10 let nazaj, in se je razmišljalo o tem, da bi ta ustavni organ lahko bil predsednik republike ali kakšen drug organ, ki ne bi bil tako preko strankarsko oziroma politično opredeljen oziroma zaznamovan pri odločanju. Ta predlog smo zato naslovili na predsednika republike, na predsednika državnega zbora in predsednika vlade. In seveda tudi podali prošnje za skupno srečanje in razpravo o tej pobudi. Tukaj se lahko na tem mestu že zahvalim predsedniku državnega zbora, gospodu Zorčiču, ki je se že odzval in tudi povabil predstavnika sodnega sveta na razgovor, ki bo naslednji teden, na ostala dva predsednika pa seveda še čakamo in upamo, da bosta čim prej našla potreben čas.
Problem imenovanja sodnikov je sistemski problem, saj je med drugim povezan z neuravnoteženim vplivom zakonodajne in izvršilne veje oblasti na imenovanje sodnikov. Profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani Igor Kavčič pravi, da je povsem pričakovano, da bo prišlo do politizacijske odločitve, saj v končni točki sodnike volijo predstavniki zakonodajnega organa.
Torej, pri nas je volitev sodnikov v rokah zakonodajne veje, torej najbolj političnega organa oblasti, s čimer seveda prihaja do logične posledice, to je, da ne moremo izključiti politizacije izvolitve sodnikov, ki predstavljajo tretjo neodvisno sodno vejo. To je ključen problem, jaz upravim sistemski problem, ki pa ima za posledico tudi konkretne odločitve oziroma zavrnitve predlogov sodnega sveta.
Način imenovanja na sodniško funkcijo je bistven za neodvisnost sodnikov. Po svetu so danes uveljavljeni predvsem štirje načini predstavitev sodnikov na sodniške funkcije. Sodniki so lahko neposredno voljeni, torej jih lahko volijo državljani, lahko so imenovani strani parlamenta ali pa strani šefa države oziroma pravosodnega ministra. Zadnja možnost je, da jih na funkcijo imenuje neodvisen organ, kot je pri nas sodni svet. Kavčič našo ureditev primerja z drugimi po Evropi.
Treba nam reč vedeti, da je v večini evropskih držav volitve sodnikov rene tako, da jih imenuje bodisi predsednik republike, to je najpogosteje, na predlog nekega neodvisnega organa, kot je pri nas sodni svet, bodisi ga imenuje ta organ, sodni svet, medtem ko volitve v parlamentu niso običajne, praktično nobena država v Evropi tega ne pozna, obstajata dve izjemi, vendar nista v tem najenem pogovoru relevantni. Tako da ta problem obstaja na sistemski ravni. Drugi razlog pa je v tem, da o pripravi nove ustave leta 1991 so preprosto se tako je videti iz dokumentov strokovni predlog, ki je predvidel imenovanje sodnikov strani predsednika in predlog sodnega sveta spremenili, črtali predsednika republike in napisali državni zbor.
Nadalje Kavčič natančneje predstavi glavni problem zdajšnje ustavne ureditve v Sloveniji in izpostavi predvsem problematičnost položaja, v katerem se je znašel državni zbor. Poslanci naj bi ob tako pomembnih odločitvah, kot je imenovanje sodnikov, svoja osebna prepričanja prezrli. Državni zbor je namreč politični organ in ni primeren za ocenjevanje strokovnih meril kandidatov, vendar je to nemogoče pričakovati v vseh primerih.
Če mi nekemu organu, v tem primeru državnemu zboru, damo pristojnost, da odloča o izvolitvi sodnikov, potem seveda je zelo težko mu odreči, da v tem postopku ne razpravlja o tem in odloča. Ali drugače povedano, ne moremo preprečiti subjektivnih, političnih in podobnih vzgibov, in imeli smo jih že v parlamentu, ko so navajali, kako so sodili sodniki v eni ali drugi zadevi, ker so bili celo pleteni njihovi sorodniki, politični znanci in tako naprej. Skratka, težava je v tem, da temu organu ni mogoče tega odrekati. Seveda v postopku imenovanja sodnikov to ni bilo mišljeno. Torej, ni bilo mišljeno, da bi državni zbor o tem vsebinsko odločal. Vendar jaz sem že leta 1995 v eni razpravi, ko še nismo imeli težav. Državni zbor je praktično potrdil vse predlagane sodnike, sem opozoril, da ne gre samo za sistemski problem, ampak tudi da bo prej slej državni zbor začel vsebinsko odločati, torej to ni strokovno, torej ne gre za to, ali je sodnik strokovnjak, o tem ne more politično organ odločati, ampak ker ima to pravico, ustavno pravico, da bo začel izločati tudi povsem primerne kandidate in to z uporabo ne strokovnih meril, temveč političnih meril.
Sicer se ni veliko krat zgodilo, da bi državni zbor zavrnil kandidata, ki ga je sodni svet predlagal za sodnika. Najbolj odmevna sta bila primera iz leta 2016, ko za mariborskega višjega sodnika niso potrdili Aleksandra Karakaša in leta 2015, ko so zavrnili kandidaturo celjske odvetnice Anite Dolinšek za višjo sodnico v Celju. Karakaš, ki je tudi letos poleti kandidiral ob Gorkiču, je bil politično sporen, ker je kot član senata potrdil eno od obsodilnih sodb zoper Franca Kanglerja. Dolinšek pa je delala v kazenski zadevi TEŠ6 o sodelovanju državnega zbora in sodnega sveta Krševan.
Državni zbor, to je treba priznati, je nesporno in sodni svet dobro sodelujeta in imata v bistvu visoko stopno medsebojnega spoštovanja med institucijami. Naši predlogi so v veliki večini primerov potrjeni in v preteklosti se je zgodilo nekajkrat, lahko bi prešteli na prste ene roke, da se je kaj takega pojavilo. Torej, da bi državni zbor našega predloga sodnega sveta ne podprl. Pa vendar, problem je, ko se to zgodi. In ko se to zgodi, to kaže na sistemsko, bi lahko rekli, napako, kajti nekdo, ki je izjemen pravni strokovnjak, izbran v zahtevnem in seveda tudi transparentnem in strokovnem postopku kot najboljši, ne more biti in ni prav, da je zavrnjen iz političnih razlogov. Bodi si levih ali desnih, to je zdaj popolnoma vseeno. Drugi moment, ki pa je mogoče nekoliko prikrit, pa ga je tudi težko izmeriti, je pa to, da je mogoče vsaj pričakovati ali sklepati, da se kar nekaj kandidatov oziroma oseb, ki bi bili izvrstni kandidati za višja sploh sodniška mesta na višjem vrhovnem sodišču in so recimo ugledni odvetniki, profesori in tako naprej, že vnaprej ne prijavijo na te postopke, zato ker ne želijo biti na koncu izpostavljeni temu političnemu tveganju, negotovosti oziroma pač postopku, ki se konča z politično nepotrditvijo v državnem zboru.
Ko je državni zbor zavrnil Karakaša kot kandidata, je odmeval odziv sodnega sveta na zahtevo mandatno-volilne parlamentarne komisije, ki je od sveta pričakovala dodatna pojasnila ob izbiri kandidata. Sodni svet jim je takrat odgovoril, da poslanci nimajo pravice presojati konkretnega dela sodnikov, ko odločajo ali jih imenovati za vrhovne sodnike. Tukaj se pojavi vprašanje, kakšna torej je vloga poslanca v tem procesu. Razloži Kavčič.
Popolnoma razumem poslance, ko vprašajo, ja kaj ne pa mi počnemo, ko imamo predlog na mizi. Ne, odgovor, ne, bom karikiral, ne, sodnega sveta je, samo glasujte. Ne. Seveda, to ni vloga, v kateri se znajde zakonodajno telo, zato je to še en razlog več za premislek o tem, da bi vendarle mi kot zadnji v Evropi, ne, poleg, kot rečeno, Linkensteina mimo grede, ne, ki ga težko primerjamo, odpravimo to, jaz pravim temu anomalijo.
Omenjeno anomalijo bi Kavčič popravil tako, da bi pristojnost državnega zbora prenesel na predsednika republike, ki bi bil samo izvršitelj predlogov sodnega sveta. Do politizacije bi pri predsedniku praviloma ne bi smelo priti. Vendar ta ideja v preteklosti ni bila deležna podpore.
Predsednik republike opravlja funkcijo, pogosto rečemo notarsko, torej to, da potrdi predloge sodnega sveta, razen seveda, če ne najde kakšne napake v tem postopku. Vendar naj takoj povem, ko smo mi o pripravi spremembe ustave leta 2001 testirali, ali bi tudi pri nas uvedli ta sistem, smo dobili nedvomno odgovor takratnega in tudi kasnejših predsednikov republike, da tega ne želijo, torej te pristojnosti ne želijo in tudi državni zbor temu ni bil naklonjen. Primerjalne ureditve držav, kjer so v zadnjem času šli v spremembe, so to funkcijo umaknile predsedniku. Torej, lahko rečeva, da gre za neko tradicionalno pristojnost, ki se več po novem ne daje predsedniku, tako da po tem letu, torej po letu 2001 je ta možnost nekako v Sloveniji odrinjena na stran in se več o njej ne pogovarjamo, temveč se je vsa razprava osredotočila samo okoli enega vprašanja. Ali naj sodnike imenuje sodni svet ali pa ostane tako kot je. Če bi se odločili, to je naš predlog in ta predlog je strokovno v veliki meri podprt, za prvo možnost, torej da bi sodnike imenoval sodni svet, potem seveda bi ta sprememba za seboj povlekla tudi nekatere druge spremembe.
Mišljene so spremembe na področju imenovanja članov sodnega sveta. Večina političnih strank se zauzemajo za prenos pristojnosti državnega zbora na drug ustavni organ, poudarja, da se ob tem sočasno zauzemajo za spremembe v delovanju sodnega sveta. Tudi Kavčič meni, da trenutna sestava sodnega sveta ne bo primerna, če bo prišlo do ustavnih sprememb. Zdaj imajo namreč večino sodniki in ne drugi pravni strokovnjaki, kar bi v primeru sprememb pomenilo nezadostno reprezentacijo drugih dveh vej oblasti.
Glejte, ne gre samo za stališče poslancev državnega zbora, gre za splošno stališče na tem področju. Tukaj ne bom preveč teoretiziral, pa vendarle moram reči, da ko gre za imenovanje sodnikov, je treba spoštovati štiri ustavna načela. Eno je demokratičnosti, drugo je delitve oblasti, načelo ljudske suverenosti, namreč sodniki sodijo v imenu ljudstva, ne? In tretje načelo načelo neodvisnosti sodstva. Torej, ta štiri načela mi moramo spraviti nekako v sklad tako, da preprečimo prvič, da sodniki ne bodo sami sebe imenovali brez drugih dveh vej oblasti, drugič, da ne dopustimo prevelike politizacije, torej vpliva političnih meril na izbiro sodnikov, tretje, da poskušamo v čim večji meri vse tri veje oblasti, torej zakonodajno, sodno in izvršilno, uravnoteži tako, da bi praktično vsi trije sodelovali pri imenovanju sodnikov. Vendar ne povsem, kako bi rekel, enako. Ne? Nikjer na svetu tega ni. Ampak večino v sodnih svetih, vsaj polovico ali manj članov imajo sodniki, druge dve veje oblasti pa pri tem participirata. Torej, tukaj je zame zdaj ključno vprašanje, kako oblikovati sodni svet.
Kerševan ima nekoliko drugačno mnenje in se bolj ali manj zauzema za ohranitev statusa quo.
Da je sodni svet je tudi ustavni organ in je zelo skrbno bilo, moram reči, razmišljeno, ko se je oblikoval, na kakšen način in kako ga sestaviti. Ne? Torej imajo sodniki malenkostno večino, vendar ker je treba sprejemati sedaj, ne, že vse pomembnejše odločitve, tudi predloge za imenovanje sodnikov za dvotretinsko večino, do preglasovanja v tem smislu ali sodnikov ali ne sodnikov ne more priti. Vedno mora biti tu nek širši konsens. In to je dobro. Lahko potrdim, da danes sodni svet se ne ukvarja z političnimi temami in se tudi politično notranje nikakor ne opredeljuje do kakšnih kandidatov na tak način, zato bi vstop politike v sodni svet bil lahko korak nazaj. Seveda je tukaj treba priznati, da je treba zagotoviti neko demokratično, legitimno postopanje, ampak to se da seveda storiti tudi na drugačen način, ne da bi zdaj sodni svet preoblikovali v kakšen bolj političen organ. To bi bilo ponostavljeno povedano škoda.
Ustavna ureditev na področju imenovanja sodnikov, ki jo imamo danes, izhaja iz ustavne ureditve prejšnjega socialističnega sistema. Takrat je bil uveljavljen skupčinski sistem in je bil zato takšen proces imenovanja bolj logičen. Parlament je volil sodnike tudi v nekaterih drugih socialističnih državah. Danes naj bi v Sloveniji v parlamentarnem sistemu in ob trajnih sodniških mandatih takšna ureditev ne bila niti logična, niti običajna. Vendar bodo glede na pretekle poskuse spremembe težke. Državni zbor se bo s težavo odpovedal svoji pristojnosti. Problem je v tem, da niti poslanci, da isti poslanci odločajo o ustavnih spremembah, za katere je potrebna dvotretinska večina. Offside je pripravila Ajda.